Бүгін 14 сентябр тапшыру безнең 2-нче өлешен башлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Онда сез түгәрәгездә сөйләшүен ишетерсез. Милли күтәрелешнең төп коралы булган мәдәният һәм мәгариф белән беррәттә милли матбугат, басма һәм электрон мәгълүмат чаралары һәрвакыт игътибар үзәгендә. Радио, телевидение, газета, журналлар элекке чорларда да хәзердә милли тигезлекнең һәм демократиянең күрсәткече булып тора. Әмма төрле сәяси, икътисади кешеләрнең басымы тәэсире астында яшәгән милли журналистика бер яктан күтәрелештә булса, икенче яктан тирән рухи һәм матди кризис кичерә. Узган якшәмбедә азатлыкның түгәрәгестә сөйләшү шул хакта барган иде. Бүген сез шушы әңгәмәнең ахырын тыңларсыз. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы, хөрмәтле тыңлаучылар. Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Абхазиядә Багапш белән сөйләшүләр уздырды. Якшәмбегә каршы төндә Мәскәүдән Пермь шәһәренә ишкан Боинг очкычы казага очрады, 88 кеше һәлак булды. Парижда туристлар карабы батуы нәтиҗәсендә 2 кеше үлде. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Сухум. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров бүген 2 көнлек сәфәр белән Абхазияга килде. Сухум һавалануында республика президенты Сергей Багапш, премьер-министр Александр Анклаб, парламент спикеры Нугзар Ашуба һәм тышкы эшләр җитәкчесе Сергей Шамба каршы алды. Ябык ишекләр артында Сергей Багапш белән Лавровның сөйләшүе узды. Аннан соң алар журналистлар алдында чыгыш ясады. Лавров куркынычсызлык турында сөйләшү Абхазия һәм Көньяк Осетиядан башка уза алмый диде. Ул шулай ук Абхазия һәм Русия илчеләре кандидатурасы инде президентларга җибәрелгәнен әйтте. Багапш бәйсезлеген таныганча Мәскәүгә рәхмәт җиткерде. Ә башка илләрнең бәйсезлекне тануы Абхазияның үзеннән тышкы илләр белән мөнәсәбәтләр төзүеннән тора диде. Мәскәүнең Көньяк Осетия белән Абхазия бәйсезлеген таныганнан соң бу Лавровның беренче сәфәре. Ул дипломатик мөнәсәбәтләр үсешенә багышланачак диелде элегрәк Русия тышкы эшләр министрлыгында. Сухумнан соң Лавров Көньяк Осетия баш каласы Схимвалга китәчәк. Мәскәү. Якшәмбегә каршы төндә Мәскәүдән Пермь шәһәренә ишкан Боинг 737 очкычы казага очрады. Очкычта 82 юлчы, шуның 7-се бала һәм 6 кешелек экипаж булган. Алар барысы да һәлак булган. 3 кеше очкычка соңга калган әйтелә. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкиле Ирина Андрианова булай ди.
Сегодня ночью потерпел авиакатастрофу самолет Boeing 737 авиакомпании Аэрофлот Норд.
Бүген кич Аэрофлот Нордка караган Boeing 737 очкычы һәлакәткә очрады. Очкыч Мәскәүдән Пермьгә оча иде. Төнге 2:12 минутта ул Мәскәүнең Шереметьево һава аланыннан очып китте. 4:12 минутта 1800 метр чакрым биеклектә очкыч инде Пермьгә төшәргә әзерләнгәндә аның белән элемтә беткән. Очкыч Пермьнең көньяк-көнбатышына торак йортлардан берничә дистәмет Ираклыкта бушлык урына йыгылып төшә. Янгын чыга. Очкычтагы барлык 82 юлчы һәм 6 экипаж вәкилләре үлә. Хәзер бу урында Русия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының коткаручылары, янгын сүндерүчеләре эшли. Барлыгы 300-дән артык кеше.
И пожарные МЧС России всего более 300 человек.
Диде Русия гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкиле Андрианова. Аэрофлот ширкәте хәбәр итүенчә, 82 юлчының 21-е чит ил ватандашы, Азербайҗаннан 9, Украинадан 5, Франция, Швейцария, Латвия, Кушма Штатлар, Германия, Төркия, Италиядан берәр кеше булган. Хәлак булганнар исемлегендә Русия президентының киңәшчесе, Казан танк училищесын тәмамлаган Геннадий Трошев та бар. Ул заманында Чечня сугышы барышында андагы федераль кешеләрнең башлыгы иде. Соңрак президент киңәшчесе буларак урыс казаклары эшләрен алып барды. Пермьдә һәлакәткә очраган очкыч Аэрофлот Норд ширкәтенә карый. Бүген Аэрофлот аның белән хезмәттәшлеген өзүен белдерде. Аэрофлотның генераль директоры Валерий Акулов һәлакәт сәбәпләрен эчке тикшерү нәтиҗәсендә шундый карарга килүен әйтте. Русия хакимияте һәлакәт сәбәпләре очкыч моторлары эшләүдән туктау аркасында булуы мөмкин дип белдерә. Очкычның калдыклары 10,000 квадрат метрга таралган, яздырып алучы 2 җайланма табылган. Алар һәлакәт сәбәпләрен ачырга ярдәм итәр дип белдерелә. Yığılıp düşkən Boeing 737 Transip Timir yoluna da ziyan kitirgen. Bu yoldan yürüyüşü poyizlar hazır başka yol bilen uğratıp bara. Perim hem Meskev'de ölüşlerinin qaylalarına, yakınlarına yerdəmi tuştapları iştirilgan. Meskev'nin Şeremetyevo havalanından ölüşlerinin yakınların Perim'a jiberi uyuşturuldu. General Prokuratura korkunçsızlık tertiplerinin buzu turundağı madden negizinde jinayet işi kuzgatkan. Tekşiru için maksus eşkan komissiyanı Rusiya Transport Ministri Igor Levitin jetekley. Ul bugün Perim'a kildi. Aeroflot məğlumat xizmeti bildiruvunca şirket her bir ölüşünün tuğanına 2 milyon sum tüleyecek. 15 sentyabr hava halakati sebeple Perim'de MTM kini deb iğlan etildi.
Azadlıkta haberler. Nişik bar şulay.
Париж. Парижда Сена елғасында туристлар ере тұрған қара бату нәтижесінде 2 кіші өлген, 1 ер кіші хәм 6 ешлік баланы қытқарушылар су астымнан шығарған еді. Табиблар олар ғамырын сақлап қала алмады. Қарап көпірінің нығытмасына бәріліп зиян көрген, ондағы 10 кіші суға секірген, хәм оларыны қытқарушылар ярға шығарған. Ашхабад. Түркменистан тышқы ішләр министрлығы 2 күн Ашхабадта дәвам еткен атышларға өз аңлатмасын берді. Интерфаксқа министрлықта білдірулерінше шәһәрдә наркотик сатушылар құралсызландырылған, һәм атышлар сол сәбәпле оештырылған. Махсус шаралар вақытында зиян көрушілер турында мәгълүматлар юқ. Ашхабадта атышлар шәмбегә каршы төндә башланган иде. Шулай ук ул якшәмбегә каршы төндә дә дәвам итте. Hörmətli tinglovchilar, hazır sizge tügerek stasiyayla şun təqdim etəbiz. Əligi tapşırıq bütün dünya tatar yaşları forumunda yazdırıldı.
Hörmətli tinglovchilar, əgər də bugünkü siləşu ibrətli, hikmətli bulmasa, bu tapşırıqı biz əzirləməgəndə bulur idik. Bir qarasan onun teması, milli məqlumat çaraları, milli jurnalistika, onların xalqa təsir etuvi, zaman çakındaşlıqqa sələtli buluvi, kubtən məqlum, kub tapqırlar şeynəlgən sağız. Amma kub müqünə şeynəlsə də bu sağız toralmıda, şirremide. Qajab bit. Күп мү халык бу эштә катнаша, күп мү кеше карый, укый, бәйли, әмма мәгълүмат чараларына милли матбугатка урта бәя бирү һәм диагноз табу юк. Шул ук вакытта тиражлар төшә, рейтинглар түбәнәйә, милли рух өлкәннәрнең генә җанын җылыта, ә татарлык утын саклаучы яшьләр әлегә күп түгел. Нәкъ менә шуңа күрә татар журналистикасының иң зур иң изге бурычы итеп милли үзаң тәрбияләү мәсьәләсен кую табигый. Чөнки журналистлар милләтне саклауда үз миссиясен аңласа, укучылар, тыңлаучылар һәм телевизор караучылар нәкъ милли мәгълүмат чараларына игътибар итсә, әллә кайчан хәлләр үзгәрер иде. Сөйләшүнең бүгенге соңгы өлешендә нәкъ менә шул турыда фикер алышабыз. Бу әңгәмәдә Татарстанның милли мәгълүмат чараларының күпчелеге вәкилләре катнашты. Тат медиа агентлыгының вәкиле дә бар иде. Бәхәсле кызыклы бу әңгәмәдән соң бер генә мәгълүмат чарасы да, бер генә сүз дә диярлек язып чыкмау үзе бер хикмәтле серле нәрсә. Димәк, монда нәрсәдер бар. Өйрәнергә, аңларга кирәк моны. Әйдәгез тыңлап карыйк әле, бәлки бераз күбрәк төшенербез. Гел генә иҗади, милли даирәләр генә түгел, рәсми органнарның да карашын белергә кирәк. Башта ТАТ медиа агентлыгы җитәкчесе урынбасары Сөмбел Таишеваның чыгышын тыңлыйк. Ул хәлне артык куертмаган, сабыр, дәлилле фикерләр әйтә.
Нас сез әйтәсез, менә татар матбугаты начар. Әйе, кайбер тиражлар төшкән. Но әйтәсе килә, бүгенге көндә безнең республикада 1133 матбугат чарасы эшләп бара. Һәм 2 ел дәвамында безнең басма матбугат чараларының саны үскән 113 газета һәм журналга. Шуның 19-ы татар телендә чыга һәм 6 журнал чыга. Ни өчен 25 яңа татар телендә журнал һәм газета чыккан? Димәк, бу газеталар популяр, димәк, бу газеталарга кызыксыну бик югары. Сез шуны исәптә тотырга тиеш. Безнең бит матбугат базары 90 ел дәвамында безнең дәүләт кулында булган. Һәм 90 ел дәвамында дәүләт 20, кайберләренә 40, кайберләренә 80% дотация биргән. Ә менә бу соңгы елларда хәзер дәүләт бу базардан чыгу сәясәтен үткәрә. Бөтен газеталар бүген берничә максат белән оештырыла. Но төп максаты табыш. Ә ул табышны безнең укучыларыбыз ясый дип әйтергә була. Тагын бер проблема килеп чыкты. Хәзер яшьләр гомумән газетаны мына укырга теләмиләр. Алар күп вакытта интернетка кирип, әйме, интернетта гына карап чыгалар. Чөнки газетага түләргә кирәкме, әйме? Ә бит күп интернет сайтларында хәзер шундый бер зур проблема барлыкка килде. Алар газеталарда аерым журналистлар язган мәкаләләрне куялар. Бер тиен аларга түләмичә. Гонорар юк. Авторский право саклау дигән әйбер юк, әйме? Ул бик рәхәт эш. Менә карагыз, менә бу газеталар, алар бик популяр. Но бит ниндидер безнең бүгенге җәмгыятьтә булган проблемаларны якты тартырган газеталар да булырга тиеш. Чөнки безнең җәмгыят надан калырга тиеш түгел. Сез менә әйтәсез, о, менә монда кызыксынган әйбер юк, шуңа без укымыйбыз. Юк, ул дөрес түгел. Шундый газеталар булырга тиеш, кеше шуңа тартылырга тиеш. Үткән гомер белән яңа яшәп булмый. Минем шуны гына әйтәсем килә. Без июнь аенда Швецияга бардык. Анда бөтен дөнья газета форумы булды һәм анда дөньяда танылган баш мөхәррирләр җыелды. Алар бөтенсе дә әйтәләр: "Бүген басма матбугат чараларының проблемалары бер тираж төшә. Һәм тиражны күтәрер өчен монда бер генә юл бар. Менә бу төбәктә иң кызыклы хәбәрләрне бирү".
Сөмбел Тайшева кызыклы ясак милли матбугат гөрләп яшәр дип саный. Ә кайбер журналистлар моны ишетеп баш чайкый. Әйе, бу проблема катлаулырак шул. Кайвакытта кызыклы язмалар чыга, әмма потенциал укучы татарча белми, яки тагында кызыклырак басмалар, телевизор тамашалары аның игътибарын яулый. Яисә бөтенләй башка темалар белән кызыксына ул. Басмаларның каналларының күбәеп китүе дә хәлгә тәэсир ясый. Безнең газет басмасы мөхәррире, телевидение журналисты Илфат Файзрахманов сөйли.
Бүген матбугат базары без бит өч татарны бүлешәбез. Аны аңларга кирәк. Гомумән Татарстан почтасы буенча мин сөйләшеп торам, анда укучы саны кимемей. Без шушы ничә миллионның ничә аның бер тек укучысы булган укучысын үзара бүлешәбез. Һәм шушы конкуренция барышында гаделлек бар дип әйтә алмыйм мин. Мәҗбүри языртулар бар, газеталарга миндә фактлар бар. Менә шушындый әйберләр булмаса, татар матбугаты ул үзенә теге базар мөнәсәбәтләре чыгарып, мәсәлән, безнең гәҗитте аның яртысы дип әйтерлек сәясәттән тора. Бүгенге очрашуда тагын бер әйбергә игътибар итәргә кирәк һәм бу сорауга җавап табасы иде. Сары матбугат нәрсә? Һәм сары булмаган матбугат нинди? Безнең бүгенге вазгыятьтә хосусый газеталар барысы да сары дип аңлатыла. Менә бу әйбер минем бик эчемне пошыра.
Мәсәлән, Комсомольская правда, минем арда эшләгән вакытта ул бик җитди газета иде. Хәзер ул инде чын сары газетка әйләнде, ләкин аның сәяси начинкасы ул Мәскәү Кремленең прямо элекке правда газетасыннан да түгелрәк. Шуңа күрә аны кая вакытта тысы сары була конфетның, эченә агу яки дару салырга мөмкин була. Ә сары матбугатның аның укытырга мәҗбүр итә торган сыйфатын файдаланырга мәҗбүр була хәзер җитди. Менә син үзең дә сары газет түгел, ләкин төсле газет чыгарасың, чөнки мин аны укырга, тотырга тиеш бит инде.
Ә нишләп ул сары газета булсын? Мин килешмим, мәсәлән, Ремзилявый. Комсомольская правда, у них слоган: газета нашего города, Саин 40 тысяч тираж. Пишут о том, что интересно казанцам, что макуралар сейчас об этом пишет, брда сары матбугат түгел.
Мәгълүмәт була. Була мына Заворотнюк кияуга чыкты. Яки отпускыдан кайтканда фәлән җирдә сирләде. Машинага бәрелде. Вакыйга юк. Җәмгыять шу бер маҗара һәм ул
юк.
Ремизләр соңгы хроникада чыга иде. Хәзер беренче биттә зур хәреф белән эшләнә. Язалма сенсация укырга торган мына шул сары матбугатның кожа заменитель булуы. Вакыйга һәм истәлек урынына әлбәттә Комсомолканың эчендә хәзер сәясәт күбәйде, әлбәттә, ансын. Ләкин мин Комсомолканың мондый итеп белмәй идем.
Димәк, Сөмбел Нурслан әйтеп китте, Швециядәге киңәшмәдә нәрсә әйттеләр? Тиражларны арттырыр өчен бу шәһәрдә, бу районда була торган хәбәрләрне мөмкин кадәр оператив рәвештә бастырып барырга кирәк. Шуңа күрә Вечерканы бөтен кеше укый, шуңа күрә Комсомолканың сайтына кеше күп керә. Ни өчен? өтінемін. Чөнки анда язылған фәлән-фәлән урамда су бұташек, значит, пробкалар болашек, и полностью схема белән күрсәтілі.
Вечеркіні мен ғымыр бойы сөктім, азатлықта да гіл ишарыж ясадым, ләкін аның көбік оператив, аның көбік компетентный, профессиональный Татарстанда газет юқ. Һәм аның әле татарға да зияны хәзер сұр вақытта. Алазырты бізді үйретәлі ол.
Сез Азатлық радиосы дулқындарында татар журналистикасы турында түгәрәк үстәл сөйләшү тыңлыйсыз. Анда билгеле журналистлар, яшьләр форумы делегатлары, татарлар яшәгән төбәкләрнең вәкилләре катнаша. Башкортстанның Стәрлебаш районыннан килгән журналист Фаягөл Йосыпова үзе яшәгән республикада татар басмаларының уңышлы эшләвен аз сызыклады.
Мин үзем Стәрлебаш районының Стәрлебаш ишмәләре район газеты хәбәрчесемен. Сүземне республикада нәшер ителгән матбугат басмалар белән таныштырудан башлыйсым килә. Безнең бит инде 90 яшьлек аксакалыбыз Кызыл таң газетасы булып тора. Һәм дә менә берничә ел элек кенә Әлүки балалары журналы чыга башлады. Шуннан соң яшьләр өчен Өмет газетасында һәм тагын да бер яшьләр журналы Тулпар. Ул ике айга бер тапкыр гына чыкса да бик күләмле һәм эчтәлекле булу белән отышлы. Ләкин яшьләр журналы дип әйтсәм дә аны минемчә үзем уйлавымчә инде үзем күрүемчә аны күбрәк олы яшьтәге кешеләр укый. Һәм тагын телевидениегә килгәндә, менә җомга көнне республикада яшәүче бөтен татарларның барлык игътибары зәңгәр экранга төбәлә, чөнки шушы вакытта җомга көнне кич белән бездә Райхан тапшыру була. Ул ярты сәгать була, атнасына бер тапкыр үсте исем килә инде. Әздер дип уйлыйм, чөнки безнең Башкортстанда татарлар бик күп. Юлдаш каналын тыңлыйлар радиодан. Һәм тагын әйтәсе сүзләрем шушы безнең үзебезнең райондагы Стәрлебаш ишмәләре газетасы турында. Аны да татарлар күбрәк алдырып укый.
Мариэлдан Илсия була исемем. Бүгенге көндә безнең көчле глобализация бара. Безнең татарның мәдәнияте дип әйтик, күп вакытны авылларда сакланып килгән. Ә бүген инде безнең авыллардан күпчә кешеләр, яшьләр бигрәк тә шәһәрләргә күчеп китә. Бу күчеп киткән кешеләр татар телендә сөйләшеп, үзләре татар булып күпмедер вакыт сакланса да, соңарак аларның балалары туа. Кеше шәһәрдә туа, ата-анасы аның татар булып үсүендә кызыксынмаса, бу бала миллионлы булып үсмей. Мондый кешеләр безнең хәзер көннән-көн күбәеп бара. Шушының аркасында безнең хәзер газеталарның тиражлары төшә. Моның өчен менә дә түгел, безнең хәзер башка кызыксындыргыч факторлар күбәя. Глобализация белән бергә ассимиляция көчәеп бара безнең. Ассимиляция көчәя, димәк, татар русска иләнсә яки кияүгә чыкса, ул бала ярты татар була. Ул бала татар телендә сөйләшә дигән сүз түгел. Тәҗрибәле журналистлар буларак, сез безгә бу проблемалар белән көрәшүдә нинди юллар, нинди киңәшләр бирә аласыз?
Менә регионнарда мин инде уйлыйм, өлкән яшьтәге кешеләр арасында күбрәк салкынландыру телеме. Безнең әйтик әтиләребез, әби-бабайларыбыз интернетны да нәрсә икәнен белми, спутникны да ничек куясын белми. Шуңа күрә мин әйтәсем киләм, менә монда булган кешеләр артыннан унарча, йөзләрчә, бәлки меңнәрчә татарлар торадыр. Сез аларга кайтып оештырсагыз, әйтик, бер әбигә спутник канал урнаштыру буенча гына да файдалы киңәшегезне әйтсәгез, ярдәм итсәгез, бу инде зур әйбер булачак. Шулай ук интернетка ничек тоташырга, ничек татар сайтларыннан да табырга, менә калса шул иң зур ярдәм булачак. Күбрәк менә шушы өлкәнрәк яшьтәге кешеләр өчен.
Данил Сафаров менә шундый киңәшләр бирде. Нурлат телевидениесе хезмәткәре Алсу Ибраһимова үзенең күзәтүләре белән бүлешә.
Беләсезме, минем бер дус кызым бар. Ул катнашник ахта. Аның әнисе татар, әтисе чуваш. Ул Губан Лилия Юрьевна Казанда эшли, Казанда хәзер яши. Әмма ләкин ул теләсә нинди татарны сата, аның әтисе дә шулай ук. Нидән ул татар теленә тартылган? Беренчедән аның әнисе шундый зур роль уйнагандыр. Ә икенчедән аның ул җәмгыяттән тора, аның аралашкан кешеләреннән тора. Менә без мәсәлән аның белән аралаштык. Ул мәктәптә укыганда татар теле бит татар телен өйрәнүчеләр ике төркемгә бүленә. Берсе рус группасы, икенче татар төркеме. Ул минем белән бергә татар төркеменә йөрде һәм без аның белән узышып-узышып татар җөмләләрен төздек. Нинди тема өйрәнәйк, шунда өйрәндек. Беренчесе, димәк, ул кеше кайнаган ул җәмгыять, шул бер компания. ясы. Әгәр анда татарча сөйләшәләр икән, ул да алар белән өйрәнеп тә китәчәк, аралашачак та үз фикерен дә татарча белдерәчәк. Икенче, менә мин хәзер Раилга карап торам да, ТНВ-дан еш кына сезнең программаларны карыйбыз. Менә әгәр өлкәнрәк алып баручылар булса, мин инде шунда китәм үз эшем буенча. Әгәр менә сез алып барсагыз, димәк, яш алып баручы. Уже кызыксындыра. Нәрсә сөйләләр икән, ничек сөйләләр икән, аларның алып барулары башка.
Мин Илдар Кыямовны карыйм инде.
Менә бит, менә Мустафага нигә тартылар? Димон, яш матур кызлар чыга да, төрле җырчылар турында сөйли башлый. Кәйф ничек программасын нигә аны карыйлар? Кәйф ничек дип кычкырып җыя да, аны карамыйча мөмкин түгел. Музыкаль каймак, аннары акчарлакның нигә тиражы зур? Чөнки хәзер Гадилфәт Сафинча акчарлак нинди? Мин шундый ди. Аны укымыйча мөмкин түгел. Анда җыя.
Яңа яхшы реклама, яхшы пиар, һәм инде конфетка яса бирсәк, димәк, игътибарны җәлеп итә алачак.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында татар журналистикасы турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда билгеле журналистлар, яшьләр форумы делегатлары, татарлар яшәгән төбәкләрнең вәкилләре катнаша. Татар журналистикасына пиар, реклама җитмәве беркемгә дә сер түгел. Татар каналларына, басмаларына реклама кай вакытта булса да, ул нәп гәзит журнал укучыларга, милли радио тыңлаучыларга, татар телевидениесе караучыларга гына адреслана. Ә башкалар элек тә күрмәгән, ишетмәгән, хәзер дә күрми дә, ишетми кала. Компьютерчы Раил Имамовның милли үзәңе башкалардан аерылып тора.
Менә интегәсез, менә нәрсә куяра белмисез, шуны клипларны атналар буе әйләндерәсез. Ә кисә идеаль шикарный концерт булды. Бер камера булмады, бер радио булмады. Вы что, будет архива кителек әйрі болды? Үшінші елі тоғы форумда бік матур дискуссия болды. Бір язу болмады. Мен бүгінде болашақ әпетке болмасықсыз. Мен бір әйбірге алып тұрым. Мен өзінің телевизионның настолько сұай. Просто мен какой-то сұай, какой-то бесцветный нелер. Материал да яқшылар, әмін берілісі бек ауыр. Мен өзінің да көп сөйлестік. Аға, біздің әбей бабалар енді, абайлар, соқлы, өзімізден еші әлі пока. Әйдәк зәрме, біздің балалар тұны сөйлестік. Мен әмінің екім балай. Икесе дә гимназда укый, әле кай түгел, мәктәп бетерә уже. Татарча рәхәтләнеп эшләшәбез иде, әйме? Әмма кабель телевидение 40 канал. Ну, шул 40 арасында кайчанда вакыт булганда изимне бер ай якын сәет икән дип урап барабыз. Бер ке мин карыйбыз да, ай юрында дәше барабыз. Ну, төнгә булса, балалар икесе бергә сразу кычкыра. Все, все, башын да. Мен тана карап тормыйлар, анда кызык мен нәрсә тумады. Без рәхәтләнеп торшып эшләшәбез. Просто менә именно мәгънәсе не буенча. Менә сезгә тагын бер мисал китерәм.
Дәл килешмим.
Ярар, рәхмәт. Сез
тәкъдим. Юк, юк, менә әйтәм әле
сезгә. Секунду, мин сезгә бүтән дә.
Сөйләшсә дә, әйбәт, сезне карамын дисә, әгәр әйбәт бала татар телен ярата икән, әйбәт. Анда бит нәрсә генә булмый бит. Ниндидер бер анда передача, ниндидер әйбәт яңалыклар
сөйләшә. Без яшәгән кешеләр.
Башкортстанда әйбәт шулай бит кабельный телевидение әйбәт шулай подключай итеп карыйлар ул ТНВ каналын. Белмим сезгә нәрсә ошо. Беләсезме, горурланырга кирәк, что бездә Татарстанда шундый кимли бар икән канал гәс.
Башкортлар, башка Үлкәләр авыз усаган.
Башкортлар, башкорт татарлары, башкорт белән башкорт татарлары алар аерым.
Ну, без яшәсезме, безнең буын бүлеймә инде, әмма бездә менә сезнең балагыз бар, әйме? Ирегез татар кешесе булсын, Алла берсен, әйме? Менә карагыз әле балагыз ничек үсәр. Саф татар семьясында шәһәр җирендә нормально үсеп булмый. Бу журналистларның ялкаулыгы. Өченче елнама Горькида булды, Ширан Сабантуе. Ярай, кич кайтабыз поездбен, алар бетең барыбыз да, җыелдык без вагонда, җырлап дип барабыз. Простой кешеләр, артына түгел. Шунда безнең янда уже яттылар, җайтайда журналистлар. Менә мин әйме, технар шуларны кулдан тартам. Тизрәк камерасына куйыгыз, менә дигәндә бер ике сәгать төшәсең, кистерсең, нитәрсең. Менә дигән сюжет. Юк, менә бармалар исә. Балык башыннан сөрәй. Мин районны сөйләсем килми, ул янда бер сәгать тамый, ризалар шулай. Әмма кем анда җитәкче? Какой бизнес без норман телевидения?
Мин бу сүз белән риза түгел. Мин беренчедән Илшат Аминовны һәм Айрат Сибгатуллны бик милли җанлы кешеләр дип саныйм. Балалардан бик күп хат килде, хатлар төрле. Ләкин ул хатларда балалар сезнең тапшырулар бик кызык дип язалар. Һәм шуңа күрә хәзер тагын бер канал булдыру турында сүз бара. Бу махсус балалар өчен канал булачак. Аларның рейтинглары бик югары.
Җәмәгать, мендә әлбәттә, менә минем дә балаларым татарлык инде үсә, үк мәхәтендә үстеләр, Аллага шөкер, тел татарча сөйләшәләр иде дә, ләкин шунлап торып, әгәр дә кызыксыну булмаса, аларны мәҗбүр итеп булмый. Ансына балаларны гаепләп булмый, чөнки без услуга күрсәтергә тиешбез. Менә бер нәрсә, менә Башкортстаннан вәкил сөйләшә сады, Башкортстанда тәйин дә күрсәтә белеп тәсрәү бирелде, бер генә нәрсә, без Татарстаннан, Казаннан сезгә барып, анда берни дә шартлар тудыра алмыйбыз әлбәттә. Сез үзегездә, үзегезнең җирлегегездә тырышырга кирәк. Татарстан белән нәгәрәк мәйданышкә керергә. Һәм шул ук вакытта менә безнең гәҗит Башкортстанда күп тарала. Икешәр ай буе тоткарланып укучыларга барып җитә. Башкортстанда гына бу. Аны җибәрелгән хатлар безгә килми. Хәзер инде Илфат Фәйзәров белән Кадиб язалар безнең укучыларыбыз. Редакциягә дилсә, хатлар җибәрелми. Менә шушындый сәяси әйберләр дә бар. Татар мохитен, татар телен тарату мәсьәләсендә. Менә буларга әлбәттә без генә түгел, сез урыннардагы җирлекләр ныклап торып, аяк торып сүзен әйтергә тиешләр.
Илфат Фәйзрахманов бер ничә тапкыр үзенең хакыйкатын яңгыратты бу сөйләшүдә. Ә кайбер мөхәррирләр бөтенләй бирегә килмәгән иде. Кайбер басмалар, каналлар үз хәбәрчеләрен дә җибәрмәгәннәр. Бәлки татар журналистикасының уртак мәсьәләләренең хәл ителмәвенең сәбәбе шундадыр. Һәркемнең үз зәвыгы, үз спонсоры, гамәлгә куючысы, үз аудиториясе. Ничек инде шулай булгач, шундый чуар басмалар һәм каналлар җыелмасы бердәм татар матбагасы булсын. Ә бәлки алар бергә җыелгач, уртак мәгълүмат мөхитен хасил итәдер. Шунысы кызык, Раил Имамовның шушы сөйләшү турында хәбәрне бер кайда да, бер кемдә күрсәтмәячәк дип фараз итү очраклы түгел. Чынлыкта да хәл нәкъ шулай булып чыкты. Шушы секциянең исемен әйтеп, сөйләүчеләрне күрсәтеп, ишет тирип тасвирлаган милли басма яисә канал табылмады. Эш нидә? Яки бу тема иске һәм кызыксыз, ә бәлки аның ишке каршылыгы бардыр. Хәзергә татар басмалары, телерадио каналлары, җырмыңнар, гадәттәге фикер алышулар, хатирәләр, тарихи экскурслар турында бик күп мәгълүмат фикерләр таратса да, кичә, бүген, иртәгә татар халкының кайсы урында ничек торуы, нинди вакыйгалар булуы чагылыш тапмый. Шул арада башка даирәләр һәм милләтләр икътисадны, сәясәтне, мәдәниятне, мәгърифәтне үзләре теләгән якка борып та куя. Моны хәтта журналистларның күпчелеге дә милли җәмәгатьчелектә белми кала. Шулай тыныч, шулай рәхәт. Бәлки без арттырабыздыр, куертабыздыр. Фикрегез булса, азатлыкка языгыз, шалтыратыгыз. 420012, Казан 12, абонемент тартмасы 155. Ә телефоннан шалтыратучыларга Казанның коды 843, телефон 5705-246. Түгәрәк өстәл сөйләшүе шуның белән тәмам, аны Римзил Вәли алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген эфирда яңгыраган тапшыруны сез интернетта да тыңлый аласыз. Сәхифәбезнең адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерә аласыз. Телефон номеры 5705-247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы инде азагына якынлашты. Без хәзергә сезнең белән хушлашабыз һәм радио алгычлары янына иртәгә дә китеп калабыз. Сезнең белән бүген Ландыш Харасова булды. Исән сау торыгыз. Thank you.